Радио К2 от мястото на събитието.
Заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление от 8 юни.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, наличен е необходимия кворум, 14 са присъстващите народни представители. Откривам заседанието на Парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Предварително ви беше обявен дневен ред от две точки, а именно отговори на актуални въпроси по реда на нашия правилник член 29 и втора точка доклад за дейността на омбудсмана, тъй като днес омбудсмана докладът му беше приет вече в зала. Предавам точка 2 да отпадне, да остане дневен ред от една точка, именно така наречения блицконтрол. Има ли други предложения от колегите? Не виждам. Който е съгласен, може да гласува. 17 вече за. Дневният ред е приет. Процедурата на блицконтрола, казваме просто за всеки случай, е по един въпрос от два пъти по един въпрос от група. Започваме от най-голямата по численост група и караме по големината на групите. Всеки въпрос се развива в рамките на 2 минути. Господин министър отговаря в рамките на 3 минути. Имате право на реплика и съответно дуплика на министъра. Това са правилата. Да, политическа партия ГЕРБ, някой ще... Заповядайте, госпожо Аврамова.
Благодаря, господин председател, уважаеми министър Нанков, уважаеми колеги. В продължение на много години, на много мандати на Народното събрание, липсата на достатъчно финансиране за извършването на основни ремонти на републиканската пътна мрежа и в частност пътищата 2 и 3 клас влуши сериозно и категорично тяхното експлоатационно и техническо състояние. Примери могат да бъдат дадени много. Аз мога да дам такива и от моя избирателен район Враца. И въпросът ми към вас, господин министър, е как ще преодолеете вие и вашият екип натрупаните проблеми от недофинансирането на пътния сектор, какви са вашите предвиждания, мерките, които ще вземете за подобряване на състоянието на републиканските пътища в България?
Благодаря ви, госпожо Аврамова. Господин министър, имате думата.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, дами и господа народни представители. Това, което зададохте като въпрос, госпожо Аврамова, не е, както се казва, от и проблема, който визирахте, не е от ден-два, то е от така, десетки години, тъй като, знаете, пътният сектор по-настоящем, не само републиканските, между другото и общинските пътища, тяхното поддържане, тяхната рехабилитация, осигуряването на сигурност и безопасност на пътуващите по тях, като сектор, като политика, е един от секторите, които наистина страдат от сериозен дефицит на финансов ресурс. Не случайно в предходните състави на Народното събрание въпросите към министър на регионалното развитие и благоустройство в над 80% от случаите са били насочени именно към отделни отсечки от републиканската пътна мрежа, които са в лошо, да не казвам, много лошо състояние или някои от тях в незадоволително такова, но все пак българските граждани трябва, като граждани на европейска страна, да получават и наистина адекватна, качествена услуга от страна на държавата, именно поддръжка и рехабилитация на републиканската пътна инфраструктура. Не случайно казах, че общинската също е недофинансирана, но това е тема, може би, на друг разговор и на друг дебат. Това, което предвиждаме в краткосрочен план, знаете, немалко се изговори като приоритети на Министерството, а на правителството като цяло в сектор пътища, а именно въвеждането на интегрирания модел, на интегрираната система тол такси за тежкотоварните автомобили на 3,5 тона и електронни винетки за лекотоварните автомобили, леките автомобили, прощавайте, тези по 3,5 тона, като на първо място това е един справедлив, не само социално, един справедлив модел, тъй като той ще отчита не само тежестта, тонажа на превозното средство, а ще отчита изминатите километри. От тях на база на принципа, знаете, това е основен европейски принцип, замърсителя или нарушителя в случая плаща повече, т.е. този, който който амортизира повече на републиканската пътна мрежа, той ще заплаща повече. Наистина тежестта ще се поеме основно от тежкотоварния трафик, най-вече от транзитно преминаващия такъв, но този модел, който максимално бързо трябва да бъде въведен в страната, ние сме, знаете, най-ефтината за транзитно преминаване на тежкотоварни автомобили страна в Европейския съюз, не само в Европейския съюз. Македония, съседна Гърция, са в пъти по-скъпи за транзитно преминаване на товарен трафик. Държавата, респективно Агенция пътна инфраструктура, ще има достатъчен ресурс финансов да поддържа адекватно, качествено републиканската пътна мрежа, а и да изгражда нови отсечки. В момента от винетки, 2016 година, приходите от порядъка на около 300 млн. Лева. Само за първата година след въвеждането на тол-такса очакваме приходи в размер на поне 500 милиона, такива са и разчетите, лева повече. И то отново повтаря, не за сметка на българските граждани, тези, които са собственици на леки автомобили, а основно за сметка на тежкотоварния трафик. Тъй като той, повтарям се, амортизира, нарушава състоянието на републиканската пътна мрежа в пъти. Това е най-кратка, мога да се вместя в 3 минути, възможно най-краткият отговор. Благодаря ви.
Имате думата за допълнителен въпрос или реплика?
С други думи, вместо 300 милиона в републиканския бюджет ще разполагате с 800 милиона, които да вложите в ремонта на републиканската пътна мрежа и рехабилитацията. Това е цифра.
Да, уважаема госпожа Аврамова, разчетите са, че първата година след внедряването на системата приходите ще бъдат между 800 и 850 милиона на фона на сегашните 300. В рамките на 3 години от милиард нагоре, съобразно приетата тарифа, тя знае, че се одобрява тарифата за таксите от Министерски съвет, но ще бъде изготвена на база на финансово-економически модел, така че отново ще се повторя да не натоварва собствениците и ползвателите на леки автомобили. Обратното, ще степенуваме пътищата, респективно автомагистрали, пътища първи, втори клас, с така различно тарифиране. Целта е да насочим транзитния трафик наистина по автомагистралите, за да облегчим и трафика вътрешния за регионална и за национална консумация, но с тези средства, по данни на Световна банка и по данни на Агенция пътна инфраструктура, на годишна база адекватна рехабилитация на агенцията са нужни точно около 850-900 милиона, плюс от тези средства, знаете, ще е допустимо изграждането на нови отсечки. Имаме и приоритети в северна, в северо-западна, също на България, на пътища, на скоростни такива на автомагистрали, които трябва да бъдат довършени. Ето откъде ще дойде и реалният ресурс за това. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. От БСП кой ще зададе въпроса? Господин Иванов, заповядайте.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми господин заместник министър, уважаеми колеги. Уважаеми господин министър, един от най-тежките проблеми, който стои пред вас за решаване, пред вас и вашия екип, е съживяването или по-точно спасяването на изостаналите райони. От 2014 година стартира изработване на инструментариум с доста амбициозна цел, комплексен подход за целенасочено инвестиране в тези райони. Съжаление обаче до този момент проекта за целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северо-Западна България, Родопите, Странджа, Сикар, граничните, планинските и полупланинските райони все още не е приета и все още не е обезпечена финансово. Моят въпрос към вас е: в рамките на вашите правомощия, какви конкретни стъпки ще предприемете за стартирането на програмата? Не е необходимо, колеги, да обяснявам от какво значение за тези изключително изостанали райони, не само в нашата страна, и в цяла Европа. Това е моят въпрос, господин министър. Благодаря.
Заповядайте, господин министър.
Да, благодаря, господин председател. Извън 3 минути само две неща. Ако може само вода да ми предоставят колегите от комисията, от секретарията, не са предвидения. И на предното заседание, когато представяхме екипа, не присъстваха, знаете, по обективни причини. Колегата министър Валентин Йовев, повечето вас го познава, това е началника на нашия кабинет, госпожа Майя Никовска. Сега, относно отговора на въпроса, Благодаря, господин Иванов. Наистина, като регионално министерство, наша основна цел, знаете, е именно намаляването на диспропорциите между развитието между отделните региони, а вътре в самите региони. Знаете, и министерство, и държавата разполага с немалък инструментариум, за което, но винаги, когато коментираме тази тема, винаги опираме до въпроса за финансовата обезпеченост на тези инструменти. Било то оперативна програма, която те имат съответно регионална насоченост, на регионалната политика и хоризонтална такава, било то конкретни целеви фондове, които отделните министерства имат, било то дори нарочните постановления на Министерския съвет, които финансират дадени проекти в отделните изостанали в икономическо си развитие, демографско такова области или общини, но когато коментираме целенасочена инвестиционна програма, мисля, че не е нужно да правя хронограма това какво се случи. Мисля, че това е изключително добра, не по-скоро не изключително добра идея, не само мисля, това е един от инструментите, които трябва да бъдат реализирани, тъй като освен така, някои данъчни, може би, някои данъчни политики, които могат да бъдат водени в позитивен смисъл на думата в изостаналите райони, които изборите, така и кръста на програмата Северо-Западна България, това са планинските райони, знаете, Родопите, Странджа, Сакар, освен Северо-Западна България, то в измерим порядък тази програма, ако бъде изпълнена с финансово съдържание, ще е един наистина сериозен инструмент и тласък за развитието на районите и съответно за задържане на населението в изостаналите такива. Много амбициозно, вие сам казахте, относно предвиденият финансов ресурс, знаете, по над 130 милиона лева на годишна база. В началото на месец март 2017 година, малко хронология само от последните два месеца, Министерството на финансите е получено в МРРБ становище, според което подходът за икономическо възстановяване трябва да бъде насочен с приоритетни, специфични, а не хоризонтални мерки. Това беше дебатирано на етап разработване на програмата. Тези приоритетни специфични мерки трябва да засягат въздействието върху човешкия капитал в районите, попадащи в обхвата на програмата. Тоест, знаете, че се направи едно селектиране на проекти първоначално, Съдържащото Министерство на финансите, тези проекти да не бъдат, да ги наречем, основните инфраструктурни, повечето общини, 10% от тях не са с инфраструктурни проекти, а проектите да бъдат насочени именно към хората, към човешкия капитал, към формирането, към преобразуването на човешкия ресурс, човешки капитал, т.е. образователни, обучителни проекти, свързани с създаването на работни места. Обсъждането на програмата, знаете, трябва да продължи с цел извеждането на приоритети като приоритет точно на тези мерки, които доведат до решаването на проблеми, свързано с качеството на работната ръка и качеството на човешките ресурси. В рамките на 3 месеца това ще бъде направено като концепция от нашето министерство и трябва да направим ново приоритизиране на проектите. Тук обаче се нуждая и аз като председател на Министерски съвет, като компетентен министър водещ тази политика и от вашето съдействие на народните представители, без значение от коя парламентарна група са, тъй като отново споменавам, ще се повторя, всичко опира до пари, до финансов ресурс. Тоест проектите ще бъдат селективни, ще бъдат с фокус човешкия капитал, създаването на конкурентоспособност, на така на адекватна трудова реализация, направяне на бизнес в тези изостанали райони. Разбира се, ще има и немалък акцент върху инфраструктурата, като инфраструктурата, всички ние знаем, е основна предпоставка за привличането на инвеститори, за задържането съответно на хората в тези региони. Но тук ми е нужна подкрепа на всички въвлечени в процеса, тъй като всичко това, което казвам, е лесно да бъде процедурно направено, просто осигуряването на финансов ресурс. От началото на годината, само да кажа, ще се извърши една актуализация на статистическата и аналитичната информация, която се съдържа в проекта на целенасочена инвестиционна програма, като съответно тя ще бъде база за продължаване на обсъждането относно приоритетите, бюджетите, механизма за управление и периода на действие на програмата. Тоест, когато ние имаме гаранция, че ще имаме осигурен финансов ресурс, било то не в тези обеми, с които всички вие сте запознати, тя ще подлежи на разглеждане, съгласуване и, дай Боже, приемане от Министерски съвет. Тоест, нашата работа като принципал ще си я свършим, въпросът е финансови. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Колега, имате възможност за реплика.
Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин министър, за отговора. Първо, радвам се и благодаря за тези две хубави новинки, да ги наречем. Едното е, че се прави актуализация на вероятно анализната част, от която се извеждат основните приоритети, мерки и цели на програмата. И второто, че акцентът ще бъде върху инвестициите в човешкия капитал. Това наистина в момента е много по-важно и по-приоритетно от инфраструктурата, колкото и еретично да звучи това. Надявам се, че този огромен труд, който беше свършен за 3 години от екипите на областните администрации, местните власти, регионалните съвети за развитие, екипите на Министерството на регионалното развитие, най-сетне ще намери така своя естествен старт. А по отношение на подкрепата за финансиране, естествено, в рамките на нашите възможности и сили като народни представители, може категорично да разчитате. Разбира се, ще разчитаме на вашата активност, която ние да подкрепим в тази посока. Благодаря ви.
Господин министър, желаете ли дуплика?
По-кратък. Мисля само да благодаря за така ангажираността и на народните представители, на господин Иванов в частност. Е да уверя, че от нас активно ще има. Факта, че използваме и разбира се, няма да променим, как да кажа, няма да дадем насока, освен близките указания, които споменах какви трябва да бъдат и какви проекти ще бъдат приоритизирани, но няма да да дисканира някои общини. Напротив, ще се ползваме на базата на всички предложения, които се генерираха. Може би това беше добрият подход за първи път отдолу нагоре, т.е. от общините през регионалните, през областните съвети за развитие, през регионалните съвети за развитие. Значи, мисля, че това е правилният подход и ние ще се възползваме от него с фокуса, който споменах. И наистина, дай Боже, ще има инициативност на страна, бъдете сигурни, това е наш основен приоритет, но отново ще подчертая, че трябва усилия на всички, за да се изпълни програмата със съдържание, именно към финансов ресурс. Благодаря.
То ще бъде обща борба като цяло за тази програма. Моят въпрос като представител на Обединени патриоти ще бъде пак в посока неравномерното развитие на регионите. В рамките на миналия парламент аз правих няколко питания към министъра на транспорта и министъра на регионалното развитие, които показаха една много сериозна диспропорция между средствата, които се инвестират в инфраструктура на юг и на север от Стара планина, като дори в оперативна програма транспорт съотношенията за този планов период отиваха като 1:30, някакво такова съотношение чудовищно беше. И тогава тогавашният министър на регионалното развитие каза, че трябва около 5 милиарда за изграждане на инфраструктурата в Северна България. Тези основни пътища, става дума за автомагистрала Хемус, магистралата от Русе до Велико Търново и скоростния път Видин-София, както и тунела по Чипка. На какъв етап на готовност са тези проекти всъщност, които ще позволят на тази част от страната да навакса изоставането като проект на готовност на страна и като хоризонти по принцип за реализацията?
Да, благодаря ви. Факт е, винаги сме го твърдяли, че последните години в инфраструктурно отношение приоритет беше даван на Южна България. Тя в път и виждаме като измерителни показатели брутен вътрешен продукт, изграденост на инфраструктура в абсолютни величини. Така дръпна значително пред Северна България. Обърнахме малко тенденцията в регионалното развитие на бедния юг и богатия север, обратно в България, бедния север и богатия юг. Задължително фокус в настоящият мандат, а убеден сме в следващи мандати, който и да управляващ, трябва да се дава на инфраструктура развитие на Северна България. За съжаление, средствата от оперативната програма транспорт за настоящ програмен период не достигат за, как да кажа, за реалното извършване на строителните работи по ключовите обекти, които споменахте, като част от TNT мрежата, трансевропейските транспортни коридори. Ресурсът е и ще бъде разходен за автомагистрала Струма. Онзи ден имаше комитет за наблюдение на оперативна програма транспорт, в който, тук не искам по никакъв начин грешно да ме разбирате, но знаете какви са обструкциите относно 3-2 кресното дефиле, което ние си вършим работата, но процедурите по екологичност, които са обжалваеми, биха могли да забуксуват, така че се разглеждат вече и варианти. Вече се разглеждат варианти за пренасочване на ресурс по линия на оперативна програма транспорт към проекти в Северна България. Автомагистрала Русе, Бяла, Велико Търново, скоростния път Видин София, Видин Монтана, Враца, Мездра, Ботевград, до автомагистрала Хемус. тунела по Чипка, но това е една от хипотезите. Наставен приоритет е автомагистралното мрежово довършване за тези изключително важни пътища. Разбира се, автомагистрала Хемус, ресурс от държавния бюджет и по линия на механизма, който споменах и в отговор на въпроса на госпожа Аврамова, именно по линия на тол таксите. По-настоящем целеви ресурс ще бъде осигуряван за изграждането на конкретните отсечки, там ето ми проект на готовност. Аз ще кажа каква е проектната готовност, няма да успева, че се вместя в 3 минути.
Аз мисля, че колеги, че проявим търпимост, нали, ако прескочите.
Да, много набързо. Много набързо. На парламентарни въпроси към момента съм отговарял. Хемус обжава се от един участник 9 км 300 метра участък от Ябланица до разклона Блаза. Там имаме осигурено финансиране по линия на постановление на Министерския съвет от януари месец тази година на авансовите плащания, така че доколкото имам информация, дори участникът обжаваше се оттегля жалбата, чакаме решението на ВАС на прекрати производството, сключваме договор, стартираме изпълнението. Това е посока от запад на изток към Варна. Обратно от изток на запад, от пътен възел Белокопитово до пътен възел Духовци, 16 км и 200 метра. В момента сме на етап класиране на избраните участници, отворихме ценовите оферти, предполагам, че до 27 ще приключим с оценката и с съответна работа на оценителната комисия. Там вероятно отново да имаме обжалване, но като приключим всички процедури, също стартираме с осигурено финансиране за авансовите плащания. Поетапно на база на протоколи от извършената работа ще разплащаме от държавния бюджет, споменавам, чрез бюджета на Агенция Пътна инфраструктура, говоря за републикански, за държавен бюджет и ресурс, ще разплащаме и съответно и довършването на тези две отсечки. Като техническо проектиране сме също напреднали с 50 км от пътен възел Блаза, след тези 9 км от запад на изток до разклона Ловеч Плевен. По средата минава на между Ловеч и Плевен проектното трасе, там имаме възложено техническо проектиране, още 5 месеца ще работят избраните изпълнители, след което възлагаме инженеринг, работно проектиране, простроителство на тези 50 км. Останалите, съответно 170 км от пътен възел Буховци до разклона Ловеч Плевен са различни етапи, някъде имаме идейни проекти, знаете, някъде имаме съответно и доработване на оценката въздействие върху околната среда за избор на вариант на трасето, така че навсякъде се работи по Хемус на различни етапи. Най-бързо ще стартира отсечката от пътен възел от Ябланица до пътен възел Блаз. Автомагистрала Русе Велико Търново, част от спортен коридор номер 9, там с приоритет Русе Бяла и обхода на Бяла. Това са ни приоритетите. В рамките на този програмен проект имаме техническа помощ за проектиране на участъка по линия на оперативна програма Транспорт. След извършването на необходимите процедури ще стартираме с възлагането в приоритетността, която споменах, обход на Бяла, Русе Бяла и респективно като трети етап от Бяла до Велико Търново. Тази година ще заделим и средства да рехабилитираме по линия на текущия ремонт и така най-опасната отсечка, така наречения Беленски баир, знаете, вие сте от Русе. Тежък участък ще направим пълна рехабилитация в рамките на кръговото на Бяла до Борово, до община Борово. И за мен лично, освен Хемус, изключително важен, не казвам най-важният път, тук говорим все пак за Северо-Западна България, най-изостаналият в социално-икономическо отношение регион в Европейския съюз, е именно пътя, който е Хинтерланд на Дунав мост 2 от Видин до Ботевград. Там като приоритети отсечката от Ботевград до Мездера, приключат отчителните процедури и стартираме с избора на изпълнител, отново средства от държавния бюджет за тази отсечка и обхода респективно на Димово. Имаме и отново техническа помощ за проектиране, техническо проектиране на участъка Бела Руженци Димов. Това е възможно най-накратко като състояние към момента на тези ключови за Северна България пътни отсечки.
Благодаря, господин министър. Няма злоупотребявам с колегите, давайки реплика, смисъл задавайки допълнителни въпроси. Колегите от ДПС имат думата.
Аз ще знам. Уважаеми господин министър, моят въпрос към вас е относно ВИК асоциациите, които се създават по места, защото това се оказа, че е един от големите проблеми, където общините не могат да кандидатстват поради факта, че не могат да се конструират, т.е. да създадат самата асоциация. Примери много. Аз, доколкото имам информация, около 16 области вече са направили асоциация, т.е. са създадени и всички общини са включени, но има и такива, примерно от тази област, която аз представлявам, Търговище, заради Попово пък не може да създадеме общата формула, за да могат тези общини да кандидатстват по различни евроструктурни проекти. И в тази връзка, какво мислите да направите като министър или като съдействие, или не знам дали трябва да се промени закона, защото това наистина е голям проблем, а програмният период е до 2020 година. Благодаря.
Заповядайте, господин министър.
И аз благодаря. Няма да развивам в дълбочина отговор на въпроса, като той е наистина много, много сложен. Много пъти сме отговаряли и знаете, политиката по консолидиране и по промяна на модела за кандидатстване пред Европейската комисия по линия на определена околна среда, в момента е по линия на развитие на селските райони от настоящия период е променен и европейски ресурс, знаете, се насочва европейски ресурс само в консолидираните области. 16 консолидирани по настоящем, още 6 с принципно взето решение. Габрово, Търново, знаете, Плевен, с взето решение за София, за консолидация. Т.е. там също ще стартират 5 инвестиционните проучвания, за да може да бъде привлечен европейски ресурс в настоящия програмен период в тях. Факт е, че остават обаче така речените бели петна области в страната, които съответно населените места няма да имат възможност за достъп до европейски ресурс. Ако трябва да сме честни, и винаги сме били такива, европейския ресурс в рамките на настоящия програмен период към момента, който се разходва по този механизъм, е така, не повече от 2 милиарда и половина лева. При нужда от 11 милиарда в отрасъл. Затова страната, и знаете, това залегна и в коалиционното неспоразумение в програмата на правителството към него, е именно държавата по линия на националния бюджет, без значение как ще го кръстим, дали ще бъде фонд, дали ще бъде програма, дали ще бъде по линия на бюджетите на двете министерства, които имат компетенции и правомощи в сектор води, МОСВ и нашето ведомство, да финансират проекти именно в тези области, които няма да имат достъп до европейско финансиране. Правили сме го и преди. Ще го правим през настоящия мандат. Ще създадем, разбира се, в обозрим срок до края на лятото и конкретна методика. Тъй като, ако трябва малко да разширя и отговора на въпроса, наистина само с две изречения, не само области, които не са консолидирани, остават лишени по обективни причини, това е европейско искане, знаете, от европейски ресурс, а и населените места между 2000 и 10 000 еквивалент жители. Под 2000 еквивалент жители ще се финансират проекти, знаете, по линия на програмата за развитие на селските райони. Няма да достигат до всички нужди, все пак има и критерии, методики за оценка, приоритизират се най-важните. Над 10 000 по линия на оперативна програма околна среда. Отново знаете какъв е ресурс, няма да достигат за всички нужди, но най-приоритетните. Тоест, тези между 2 и 10 също трябва да бъдат финансирани по линия на инструмента, който споменах. Министерството на годишна база може, нашето министерство към момента, да отделя на база на обективни критерии малко над 20-24 милиона лева. От ПУДО, знаете, има също, там трябва да уеднаквим и това ще е голямата ми така грижа заедно с Министерството на околната среда и води, да уеднаквим подхода, но насочваме този ресурс от нас и от ПУДО към именно тези, да ги речем бели петна, много казвам, населени места, които нямат по обективни причини много достъп до европейски ресурси и ще се борим за още малко финансов ресурс и това ще бъде целевият инструмент от държавата. Респективно обаче, знаете, че в пътния сектор, не споменах много на предишния си въпрос, нищо направи не устойчив пътния сектор, който на база на приходите ще може да се самоиздържа. Трябва да мислим обаче как ще направим един устойчив дългосрочен план и ВК сектор. Благодаря.
Желаете ли реплика, колега?
Само с едно изречение. Е ли е възможно министерство там, където 100% ВИК дружество е държавно, да се намеси, за да се влезе в асоциация, за да има възможност все още да се кандидатства?
Дуплика.
Ще трябва, да, благодаря, господин председател. Ще трябва малко, може би, повече да, как да кажа, да малко по-честно да внеса. Имаме няколко вида. То там ВК сектор е може би най-регулираният сектор в България. Тъй като активите в ВК сектора по-настоящем са публични. Публични общински, знаете, и публични държавни, на база на териториалното разпределение. Ако един водопровод водоснабдява повече на община, е държавна, иначе ако не е територията на община, общинска собственост. Принципала на тази собственост, балансиора между двата вида, държавната и общинската, е асоциацията по ВК. Затова се подписва договор между асоциацията по ВК и респективно ВК оператора за експлоатация, поддръжка, стопанисване на тази мрежа и предоставяне на ВК услугата. 100% участие или 51% на държавно участие, това вече е участието в капитала на самото търговско дружество ВК оператор. Ние може да дължим ВК оператора като принципал, дори там, което има общинско участие, когато се вземе решение на общо събрание на акционерите, но тук не коментираме по никакъв начин, не може да влияем върху собствеността и върху собственика. Било то общината или държавата. Ние може да експлоатираме, съответно ние казваме ВК, дори да експлоатираме, да поддържаме тази инфраструктура, но не да влияем върху процесите, взимането на тези решения. Те стават или от държавата, или съответно от общинските администрации. Това общините, които отказват да се консолидират и по този начин лишават от европейски ресурс останалите общини на база на солидарния принцип в административната област, те предполагам са взели решение, ще разчитат на собствени средства по линия на общинските ВК дружества и по линия на общинските бюджети. В останалите случаи спомена, държавата трябва да е солидарна и да подмага с проекти адекватни, ще създадем наистина обективна, колкото може да е обективна всяка една методика, за да класираме тези проекти. Благодаря ви.
Колегите от парламентарната група на ВОЛЯ, господин Христов.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Вие изтъкнахте, че като ваш приоритет естествено е доизграждането на автомагистралите Хемус и Струма, а освен това въвеждането на модела на тол таксите, който към този момент изглежда справедлив и балансиран. Аз бих ви помолил да посочите три мерки, с които бихте се ангажирали лично в времето, за което вие отговаряте за това министерство, които да се справят с, или ако не да се справят, то да започнат да се справят с съществуващия дисбаланс между Северна и Южна България и задълбочаващия се дисбаланс между София и останалите градове, като изключим пътищата, разбира се, защото някакси повече се концентрираме върху тях, а сигурно имате предвид и други мерки. Благодаря ви.
Заповядайте, господин министър.
И аз благодаря. Все пак Министерството и Министерството на развитие и благоустройството е ръководител, председател на съвета по децентрализация, където тези мерки се залягат, респективно се разписват и отново подлежат в последствие на одобрение и респективно на желание за финансиране от колегите от Министерството на финансите. Една от мерките, която споменах в отговора на въпроса на господин Иванов, е насочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на река общо за изостаналите региони. Северо-западна България, Странджанска, планински, полупланински граничните райони. Те трябва да бъде изпълнена със съдържание финансово ресурс. Това е една от най-добрите мерки и за мен лично един от добрите, и да не казвам най-добрият инструмент за правена регионална политика. На второ място, разбира се, като инструмент и като мярка е максималното усвояване на средства по оперативна програма региони в растеж. Аз имам едно еретично, сега няма да го споменавам мнение относно така принципа на функциониране на програмата, доколко тя спомага за преодоляване на регионалните диспропорции или пък примерно за задълбочаване, това ще е тема на друг дебат. Въпросът е, че по-голямата част от ресурса на програмата, знаете, на база на един обективен документ, който се прие 2013 година, националната концепция за пространствено развитие, се фокусира в 39-те града, така наречените, като попадат в първото, второто и трето ниво по тази класификация. Изключая София, това са 38 града, които респективно, които се насочи ресурс именно по оперативната програма Региони в растеж. Тоест максималното използване на ресурса за качествени адекватни проекти, инфраструктурни такива и не само. Знаете, ние ще управляваме и фондовете за градско развитие, които ще създават и ще генерират проекти на принципа на публично-частното партньорство, също една ключова, една добра мярка в тази посока. И на трето място като политика за намаляване на диспропорциите между отделните райони, именно по линия на съвета децентрализация е това, което обсъждахме още и предния мандат, не получи и развитие и подкрепа. Аз споменах в отговора си на въпроса към господин Иванов, трябва да мислим по тази линия, именно за своя рода косвени облегчения на така на хората, които искат да речем само инвеститори, тъй като една ферма от двама, от трима, примерно, собственика, не е кой знае каква инвестиция, но облегчения косвени по линия на, на данъчни, най-вече такива, за съответно, това е идея, която се държа в съвета по децентрализация, за хората, правещи бизнес в изостанали региони. Това също е една от мерките, която би могла да получи развитие. Респективно тук съвета по децентрализация би могъл да я приеме много лесно, но отново с Министерството на финансите трябва да се постигне респективно и консенсус и да се уточни точно какво ще бъде модела, но това е една от мерките, за които бихме могли и дори аз се ангажирам да работим в рамките на настоящия мандат. Благодаря ви. Три ги направихме.
Благодаря. Започваме второто завъртане. Политическа партия ГЕРБ, кой ще зададе въпроса? Заповядайте, господин Христов.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, въпросът ми е свързан с процеса на изпълнението на националната програма за енергийна ефективност, предвид многофамилните жилищни сгради. Хората харесват изпълнението на програмата, очакват тя да продължи. За съжаление, понякога в основно на изпълнителско ниво се констатират отделни проблеми. Независимо от това, че имаме заложени така добри механизми за контрол. Въпросът ми е, има ли, планира ли се усъвършенстване по някакъв начин на механизмите за контрол, защото компрометирането, макар и на един единствен договор, на един единствен изпълнител, влияе върху качеството, влияе върху живота на хората. Благодаря ви.
Имате думата, господин министър.
Да, благодаря ви. Утре в рамките на петъчното заседание ще имаме дебат и слушане по темата и мисля там да развие и тезите в много по-голяма пълнота. Факт е, както и в други проекти, в други етапи, строително-монтажните ремонтни дейности, строителния процес, които засягат публична инфраструктура, там някъде се наблюдават дефекти, които засягат обаче частната собственост, най-скъпата собственост на български граждани, неговото жилище. Факт е, че тогава български граждан трябва и е по-чувствителен. Към момента имаме подобни сигнали, имаме подобни добросъвестни, или по-скоро не казвам недобросъвестни строители, може би строители не планирали адекватно технологичния процес, но четейки и метеорологични условия и не само. Всички сигнали, които са подадени в общинските администрации по-настоящем, респективно и до нас в Министерството, знаете, има създаден механизъм, се веднъж обработват и второ строителите се задължават по линия на договорните отношения между общинските администрации, като възложител по реда на Закон за обществените поръчки, да активират гаранцията за добро изпълнение и да отстраняват всичките пропуски, дефекти на етап строителство за тяхна, за собствена сметка. Имаме такива, повтарям, случаи, което отново ще се повторя. Мисля, че не само аз, хората, които разбират строителен процес, в процеса на строителство се допуска. Важното е, че се оценяват за сметка на строителите по никакъв начин, нито общинските бюджети, нито бюджетите на живущи, на собственици на апартаменти в тези сгради са и ще биват натварвани, за което за програмата, повтарям, утре ще имаме сериозен дебат в рамките на гласуваната програма за седмицата. Това е, което мога да отговоря. Благодаря ви.
Имате думата за реплика.
Благодаря. Може би вие ме подсказахте малко неоснователно, надявам се, опасение, защото прекалено затегнатият контрол върху изпълнителите може да доведе до малко по-обратен резултат. Знам го, защото общините започнаха да наблюдават под лупа работата на изпълнителите и ако направим нещата невъзможни за работа, можем да постигнем обратен ефект. Благодаря ви.
Желаете ли дуплика, господин министър?
Много набързо, да, мога да се съглася с подобна констатация. Факт е, че като в живота, различните възложители, различните контролиращи органи в съответно в общински администрации, така по различен начин си вършат и работа. Имаме и по-добри съответно контролиращи институции в отделните общини, в някои общини, в други просто контролът не е толкова засилен. Факт е обаче, че на сигналите се отреагира, когато респективно са подадени по адекватният начин, не в някои политически централи, а до компетентните органи и институции, и респективно няма случай към момента подобни дефекти да не се поемат за сметка на изпълнителите. Вие споменахте още в началото на въпроса, аз може би не отговорих. Отново ще стане въпрос. Да, ще се оптимизират и процедурите и трябва да бъде засилен контрол. В момента контролът се осъществява по действащите разпоредби, по всички разписания в нормативната ни база, изисквания в инвестиционния процес, както в Закона за устройство на територията разпределение, имаме инвесторски контрол, той не е задължителен, знаете, но по програмата е задължителен, имаме строителен надзор, авторски надзор от проектанта. Отделно от това, за мен лично, областните управители осъществяват по-скоро контрол относно законосъобразността, относно документация, която правят обикновено надзорните фирми. Може би трябва да се направи и мислим в тази посока, не просто може би ще се направи контрол и от страна на Министерството, подобен на контрола, който управляващи органи на оперативните програми осъществяват, на извадка в принцип или по сигнали отново казвам, но и към момента контролът е достатъчно добър, за да има ефект и то реален ефект за българските граждани. Благодаря ви.
Заповядайте, господин Бонев.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър, по информация на Регионалното министерство, на територията на страната са регистрирани над 2000 свлачища. 60% от тях попадат в населени територии. Останалите близо 40% са в горски фонд и земеделски земи. Във връзка с приетата национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата за периода 2015-2020 година, те са категоризирани в 4 групи в зависимост от активността им и степента на риск. В тази връзка моя въпрос към вас е: какво се предвижда като геозащитни мероприятия в краткосрочен и дългосрочен план?
Разбира се, с оговорката, че говорим за общата политика.
Да, за общата. Значи,
в някои от областите въпросите изпаднах в конкретика, но да, благодаря ви за въпроса. Една от подценяваните, може би, в назад във времето политики, които съответно и сектори, за които е отговорно нашето ведомство. Няколко са основните концептуални неща, които трябва да кажа като визия и това, което предвиждаме да правим. На първо място, знаете, вие сте запознат с стратегията. Създадохме предходният мандат към Ето Борисов 2 консултативния съвет по въпросите на геозащитната дейност. И мисля, че експертизата, която имаме, е добра. На база на тази експертиза генерирахме така и приоритизирахме, изхождайки от националната стратегия, на над 25-27 са конкретните обекти, които ще получат финансиране по линия на оперативна програма околна среда. И това също е един от секторите, според стратегията ресурса е необходим за укрепване на всички и за мен дори не е коректен, тъй като това е индикативен ресурс, няма проектиран всички свлачища, е над 1 млрд лева. На оперативната програма 60 милиона лева. За тези свлачища, които споменахте, са основно по републиканска пътна инфраструктура и свлачища в населените места. На второ място, знаете, в аварийна ситуация по линия на бюджети на конкретните ведомства, които стопанисват дадени имоти, в които се проявяват свлачищни процеси, също се отреагира и по линия дори на Международната комисия по възстановяване и подпомагане. Това са палиативни инструменти. Затова още предния мандат с ни промени на 40-то народно събрание на Закон за устройство на територията се набледна на превенцията, веднъж на нормотворческо отношение на Закон за устройство на територията, втори път и в ведомството. Аз на статистика по спомен ще ви кажа. Значително се редуцира броят на издаваните разрешения за строителство, респективно съгласуване. Знаете, МРРБ прави съгласуване по член 96 от Закона за устройство на територията в свлачищни райони и се редуцира в пъти над 15 пъти. хванем 4-годишен период 2005-2009 и хванем периода 2011-2015 година, в пъти на 10 пъти се редуцира броят на издаваните разрешения за строително-свлачните райони. Те не са разрешения, по-скоро са съгласувателните. Съгласната процедура и съгласуване с съответните укрепителни мероприятия, които всеки собственик и възложител просто трябва да извършва. Големият проблем с мащабните свлачища и по Черноморското крайбрежие, Северното Черноморие и по Дунавското крайбрежие, знаете, в Льосовата почва активизираните свлачищни процеси в Оряховско и в Ломско, наистина се дължат в немалката си част от сериозният антропогенен натиск последните 30-40 години през застрояването в тези райони, без по никакъв начин да имаме превенция, култура превентивна и да се извършвали адекватни геозащитни мероприятия. И сега наистина сме свидетели на активизирани, каква е квалификацията, определението спрямо технологията в националната стратегия, древни свачища, но те сме се активизирали на база на антропогенния натиск. Тоест, повтарям, превенция, максимално и ефективно усвояване на ресурса, който успеем да генерираме, и адекватна приоритизация спрямо националната стратегия, разбира се, няма да се отклоняме и на йота от нея, наистина най-спешните свачища и тези, които имат наистина най-изтрашават в най-голяма степен здравето, живота и съответно в икономически план носят негатив на развитието на местните общности. Благодаря ви.
Господин Бонев, желаете ли реплика?
Благодаря ви, господин министър. Поне споменахте ЗУТа няколко пъти. Значи нормативните документи, свързани с превенцията и укрепването на свлачищата, са 4 закона, 2 правилника, 11 наредби, 1 инструкция и 1 конвенция. Ще има ли законодателни инициативи относно намаляване броя на нормативните документи? Тоест всичките тези документи, които попадат в свлачищата, попадат в тях, дали ще може да се намали тяхната административна тежест?
Имате думата за дуплика.
Благодаря ви. Аз наистина, ако може малко пояснение, не успях да разбера въпроса. Ще развия само какви нормативни промени споменах, които те не облегчиха административния процес, напротив, защото те не трябва да бъдат насочени, облегчаване на административния процес и тежест. Те затегнаха контрола за строителство в свлачните райони, промените от 2015 година, в които текстове, знаете, се в закон за устройство на територията се забранява, не знам колко работещ текст, тук трябва да видим каква е практиката, между другото, се забранява строителството в свлачни райони, там като има издадени заповеди за съответното забрана в тези райони, когато няма изградена канализация. Тъй като знаете, основно инфилтрацията на дъждовните води, липсата на и дъждовна, и на битова канализация е един от един от факторите, които в най-голяма степен продиктуват активизирането и на свлачища, и образуването на и възникването на свлачищни и сутрешни процеси. Относно нормативната база, и вие сте народни представители, също имате законотворческа инициатива. Но да, ще направим и анализ, ако смятате, че е достатъчно тежка, но специално за този свлачищни райони, мисля, че подходът трябва да е точно обратно. Административната тежест трябва да бъде облегчавана, когато говорим за устройството на инвестиционния процес. Имаме създадена работна група, знаете, в Министерството. Това е една от основните задачи и на Министерството. Убеден съм и на колегите от парламентарната комисия в настоящият мандат. Но когато говорим за строителство в свлачищни райони, трябва да бъдем изключително стриктни и при възможно най-строги режими да разрешаваме строителство в тези свлачищни райони, за да имаме наистина и обективната, адекватната превенция, която веднъж пести публичен и частен ресурс, тъй като когато имаме превенция в свлачищния район, знаете, според националната стратегия, ресурсът, който се пести, е повече от 15 пъти, ако започнем впоследствие да укрепваме активизирало се свлачище. И разбира се, там, където имаме изградени необходимите и предвидени за изграждане необходимите геозащитни мероприятия, там естествено ще се разрешава строителството, без по никакъв начин да се нарушава и гражданският, и инвеститорския интерес. Но мисля, не разбрах много добре какъв въпрос е, кои са тези нормативи, които трябва да променим. Благодаря ви.
На следващия парламентарен контрол ще го доразвия въпроса. От името на Обединени патриоти бих искал да задам още един въпрос, свързан с пътищата. Става дума за пътищата от 1-3 клас и така значителния финансов ресурс, около 300 милиона, ако не ме лъжи паметта, които по ПРР трябваше да се изразходят за тях. На какво ниво върви усвояването на тази програма и каква е, така, какъв е хоризонта, нали, за изпълнението? Някакви проблеми има ли при изпълнението? Това е въпросът ми.
Прощавайте, разсеях се на цялата оперативна програма или на конкретен проект?
Конкретно за пътищата, които са насочени първи и трети клас.
Да, благодаря ви. Това е 7 приоритет на ОСП на оперативна програма Региони в растеж, регионалните републикански пътища, извън TNT мрежата, 26 са одобрените в апликационната форма пътни отсечки, са подадените от Агенция Пътна инфраструктура, планомерно са така избрани отсечките от областите в страната и съответно от 6 региона за развитие. 23 от тях са одобрени като проекти. Схемата е за над 300 милиона лева по оперативен план. Имаме недостиг, ще имаме около 100 милиона лева, който ще бъде покрит от Агенция Пътна инфраструктура. Една от отсечките по републикански по региони в растеж, лот 15 беше това Рила-Илски манастир, вече е завършена, имаме издаден образец акт 15, пътят е приключен. Останалите, ще кажа малко информация, от 26-те проекта подадени и одобрени, имаме готовност технически проекти за всички от тях. Договорите, които са сключени към момента за предоставяне на възмездна финансова помощ, са на стойност 345 милиона лева. За почти 400 км пътища предстои да бъдат подписани договори за още 3 проекта на стойност 55 милиона лева за изпълнението на 65 км пътища. Най-големият проблем, както и винаги в пътния сектор, не само в пътния, не е проблем, той по-скоро е времевият проблем, свързан с обжалването на процедурите. 14 обекта за възмездна са обжалвани в Комисията за защита на конкуренцията и във ВАС. Имаме подписани и договори. Имаме подписани договори за нови два обекта, Търговище Разград, в Хасковско вторият обект, споменах, единът е приключил. По 10 от обектите в момента процедурата по обжалване още не е приключила и очакваме процеса на компетентните институции. По 3, лот 16, 17 и 18 в момента са обявени процедури за избор на изпълнител за строителство и за надзор. Разглеждат се офертите от участниците. Отново споменавам, основната пречка може би е наистина обжалването. Виждате, почти по всички процедури имаме обжалване, било то пред КЗК или в последствие пред Върховния административен съд. Но това са нормални неща. Те, отново казвам, те по никакъв начин няма да сегнат изпълнението на приоритетната ОСИ, респективно на пътищата, на изпълнението на тези отсечки. По-скоро в времето ще се забавят. Изчакваме произнасянето на компетентните институции, в това проблем на втора инстанция, съобразяваме с тези решения, както винаги продължаваме съобразно какво постанови КЗК или ВАС, да вървим към сключване на договори, реално изпълнение на строителството и респективно и на надзорите по тези отсечки. Това е в наобщите ни. Благодаря ви.
Благодаря аз. От ДПС ще има ли втори въпрос? Не. От ВОЛЯ също заявиха, че няма да има втори въпрос. Така че, господин министър, благодаря ви за днешното участие. Мисля, че беше така един генерален преглед на дейността на министерството и беше полезно като информация, която получихме. Благодаря, колеги. Закривам заседанието.
Също ви благодаря.
Изчерпване на дневния ред.
Заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление от 8 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.